shumica e rasteve të prekura janë raportuar në qytetin Wuhan, ku virusi besohet se është krijuar për shkak të tregtimit të kafshëve të egra në mënyrë të paligjshme. Rezultatet fillestare tregojnë se në shumicën e rasteve virusi është përcjell te njerëzit përmes gjerprinjve. Përveç Kinës, persona të prekur me këtë virus janë raportuar edhe në Tajland, Vietnam, Singapur, Japoni, Kore Jugore, Tajvan dhe Shtetet e Bashkuara. Për këtë arsye, një varg linjash ajrore kanë pezulluar fluturimit për dhe nga në Wuhan. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se është shumë herët për të shpallur gjendje të jashtëzakonshme për shëndetin publik në botë. Ky lloj i koronavirusit nuk është identifikuar më parë në njerëz. Në mesin e simptomave përfshihen kolli, ethet dhe problemet me frymarrje. Disa banorë të provincës Wuhan kanë filluar të shprehin zemrim me përgjigjen e qeverisë ndaj gjendjes pas virusit. Në fillim ata nuk kanë marrë asnjë veprim dhe mezi kanë ofruar informacion për publikun. Tanë shihet se është shumë vonë, ka thënë një 30 vjeçar për agjencinë e lajmeve Reuters. Tre ekipe të shpëtimit vetëse kanë nisur të punojnë për gjetjen e vaksinës, ka thënë koalicioni për gatishmëritë mbi epidemin. Disa ekspert besojnë se virusi nuk është aq i rrezikshëm sa virusi SARS, po ashtu një lloj koronavirusit që ka shpërthyer në Kinë më 2002 dhe i cili pati lënë të vdekur më shumë se 800 persona.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjasht njerëz u vranë dhe disa u flagosën nga të shtënat me armë zjarri në qytetin Rot am See në Gjermani. Policia tha se një i dyshuar u arrestua pas ulmit. Në bazë të informacioneve të para, policia tha se i dyshuari mund të ketë pasur lidhje me viktimat. Webfaqja e lajmeve Bild raporton se të vrarët në sulm kanë qenë antarë të së njëjtës familje, por kjo nuk u konfirmua nga policia. Rot am See është një qytet i vogël me rreth 5000 banorë. Sipas raporteve lokale, sulmuesi i dyshuar është në të 30-tat e tij. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel në shkruan të premtën marrëveshjen që rregullon Brexitin apo largimin e Britanisë së madhe nga BE-a javën e ardhshme. Ceremonia e nënshkrimit që është hapi parafundit në Brexit u mbajt pa praninë e mediave. Gjërat do të ndryshojnë pashmangshëm, por miqësia jonë do të mbetet. Ne do të nisim një kapitull të ri si partner dhe aliat, tha Michel në një postim në Twitter. Edhe Komisioni Evropian, edhe Këshilli Evropian i refuzuan kërkesat e vazhdueshme të mediave për të marrë pjesë në ceremoninë e nënshkrimit. Parlamenti Evropian pritet të ratifikojë marrëveshjen për Brexit më 29 janar, duke i hequr Britanisë edhe pengesën e fundit për dalje nga bloku më 31 janar. Qytetarët britanik kanë vendosur për Brexitin në një referendum të mbajtur në vitin 2016. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se planifikon të prezantoj planin e ti për paqin në lindje të mesme më 28 janar, në ditën kur është raportuar se do të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Washington. Palestinezët që nuk kanë qenë të ftuar në shtëpinë e bardhë në takimin me Netanyahu kanë dërguar me një herë njoftim. Zëdhënësi i presidentit të autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka thënë, ne e paralajmërojmë Izraelin dhe administratën amerikane që të mos kalojnë linjat e kuqe. Ky hap vetëm rikonfirmon kundërshtimin ton absolut të asaj çfarë ka bërë administrata amerikane deri më tani, sidomos me njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet të Izraelit, ka thënë ky zëdhënës. Palestinezët janë zemruar edhe nga ajo që e konsiderojnë si çasje pro-izraelite e Trumpit, duke përfshirë vendimin për transferim të ambasadës amerikane në Izrael nga Tel Aviv në Jeruzalem. Palestinezët kërkojnë që Jeruzalemi lindor të jetë kryeqyteti i tyre në të ardhmen. Zyrtarët Bullgari akuzuan dy diplomatë rus për spionim dhe thanë se po shqyrtojnë dëbimin e tyre. Zyra e krye prokurorit të Bullgarisë tha se sekretari i parë konsulor dhe përfaqësuesi rus i tregtisë kanë mbledhur sekrete shtetërore për t'i transferuar ato në një shtet apo organizatë huaj. Do të ndërmarrin masa dhe sipas të gjitha gjasave ata do të shpallën persona të padëshiruar, tha ministra e jashtme e Bullgarisë, Ekaterina Zakharieva. Në muajin tetor Bullgaria ka dëbuar edhe sekretarin e parë të ambasadës së Rusisë për mbledhje të informacioneve të klasifikuara të Bullgarisë. Akuzat e reja vinë vetëm një ditë pasi Sofia i akuzoi tre rus në mungesë për shkak të përpjekjes për të vrarë prodhuesin bullgar të armëve Emilian Grebev, djalin e tij dhe menaxherin e kompanisë së tij. Ambasada ruse në Sofia i tha Radios Evropa e Lirë se nuk është njoftuar zyrtarisht për hetimin e dy diplomatëve rus. Mira, irakianu mblodhën të premte në dy lokacione të Bagdadit për të protestuar kundër pranisë ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Irak. Protestat i thiri kleriku shiit Muqtada al-Sadr, i cili së voni ka shprehur aleancë me Iranin. Një protest u zhvillua në sheshin Al-Huria, ndërsa tjetra pranë Universitetit të Bagdadit. Rrugët kryesore në Bagdad u barikaduan nga forcat e sigurisë, ashtu si edhe zona e gjelbër e qytetit ku ndodhen misionet e huaja. Më 5 janar, parlamenti i Irakut miratoi një rezolutë që bën thirrje për largimin e trupave të huaja nga ky vend. Rezoluta u miratua dy ditë pasi Shtetet e Bashkuara vran komandantin ushtarak të Iranit Qasem Soleimani me një sulm me dron pranë Bagdadit. Megjithatë, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe homologu i tij irakian Barham Salih u pajtuan gjatë një takimi në Davos të Zvicrës më 22 janar për nevojën e pranisë ushtarake të SBA-s në Irak. Miliarderi amerikan dhe aktivisti liberal George Soros është dotuar për investimin e 1 miliard dollarëve në krimin e një rrjeti nëpër universitete në gjithë botën me qëllim të ofrimit të ndihmës për shoqërinë civile në një botë që po drejtohet secilën herë më shumë nga siç ka thënë ai diktatorët aktual dhe ata në ardhje. Filantropi 89 vjeçar ka thënë në forumin ekonomik botror në Davos të Zvicrës se përpjekjet e tij për krimin e këtij rrjeti shënojnë projektin më të rëndësishëm në jetën e tij. Soros ka thënë se humanizmi është në pikëthese dhe se vitet në vim do të përcaktojnë fatin e udhëheqësve, sikurse presidenti amerikan Donald Trump dhe kines Xi Jinping. Soros ka thënë se projekti i tim, rrjeti universitar për shoqëri të hapur, do të jetë një platformë ndërkombëtare për mësim dhe kërkim, të cilët mund të qasen të gjitha universitetet në botë. Tifozët e përkushtuar të futbollit përjetojnë nivele të larta të stresit fizik teksa shikojnë ekipet e tyre sa që mund t'ju shkaktojnë probleme në zemër. Studimi i Oxfordit testoi pështymën e tifozëve brazilian gjatë humbjes së tyre historike kundrej Gjermanisë në kampionatin botror të futbollit më 2014. Aty u gjet se nivelet e hormonit kortizol u rritën befas dhe me shpejtësi të madhe. Kjo mund të jetë rrezikshme pasi kortizoli i ngritur rrit presionin e gjakut dhe bën zemrën të rrahë më shpejt, thon studiuesit. Kortizoli i ngritur gjithashtu mund t'i jap njerëzve ndjenjen se jeta e tyre është në rrezik. Për të lexuar të reja të fundit në Kosovë, rajon The Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.